Hæstvirtur forseti. Rétt fyrir jól voru undirritaðir nýir kjarasamningar sem ber að fagna sérstaklega. Þeir eru hófsamir og menn hafa sýnt mikla ábyrgð sem að stóðu að þessum samningum. En að sjálfsögðu byggjast undirtektir við þá á því hvernig aðrir þættir skipast. Það hefur komið fram að margir aðilar hafa gefið það í skyn og framkvæmt að halda aftur á hækkunum. Jafnvel dregið tilbaka hækkanir sem þeir hafa sem staðið fyrir. Og þá vakti sérstaklega athygli mína að stærsta verslunarkeðja landsins, sem að hefur verið að ráða heildsölu, smásölu, kjötvinnslu og sérvöruverslunum, hefur boðist til að lækka valdar vörutegundir 2,5%. Íslenska krónan styrktist á milli næstliðan áramóta, þar að segja 2012-13, til áramóta 2014 10-30% að meðaltali, gagnvart helstu myntum. Minnst gagnvart evru og dönskri krónu 6,1%, mest gagnvart jeni 33%. Og menn alltaf lækka vöru verður 2,5%. 5% af styrkingu krónuna hafa komið fram í júli síðastinu. Og það lækkaði ekki vöruverð þá. Þannig að ég byrði hæstu þetta fórsætt að virða það við með að ég hopp ekki að kæti og hróp ekki húra fyrir þessari verslunarkeðju. Og ég vil reynda bara segja við þetta ágæta fólk, betur má ef duga skal. Og ef að menn ætla að skila tilbaka til almennings í landinu virkilegum bótum, kjara bótum, þá hljóta menn að taka þessi 2,5% til gaumgæfilegra athugunar og endurskoðunar. Því að íslenskur almenningur á þetta inni hjá þessu fyrirtækjum.
Til málstökur hattu til fjórðu þingmann Norð Östur kjördæmis, Steingrímur J. Sigfússon.